Negara wujud untuk berkhidmat kepadamu. Apabila ia berhenti, yang tinggal hanyalah merungut sekuat hati. Personix ialah protokol komunikasi evolusi yang membolehkan kamu memintas negara dan institusinya tepat di tempat mereka gagal. Ia tidak menghapuskan mereka. Ia membalikkan insentif mereka, memberi mereka peluang untuk berubah, dan pada masa sama membuka pintu kepada persaingan yang boleh menggantikan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kamu mengambil semula kuasa pemilikannya dan berkomitmen kepada negara atau alternatif pasarannya selagi berfungsi. Rakyat kembali di tempat pertama. Personix, ketahui caranya. Di personix.org dan di saluran YouTube kami.